Areena.
Tiede ykkönen.
Suomi on sanana tuhansia vuosia vanha. Itsenäinen ja tasavalta, taas Elias Lönnrotin 1800-luvulla kehittämiä uudissanoja. Tabletista ei tullut sormitietokonetta, eikä paukkumaissikaan ole oikein pärjännyt popcornille, mutta pulled porkia kehtaa ihan hyvin kutsua nyhtöpossuksi. Suomen kieli on kudos, jossa elävät rinnakkain vanha ja uusi, oma ja lainattu. Ville Eloranta ja Jaakko Leino, kun lukee teidän kirjoittamanne kirjaa suomen kielen vaietuista vaiheista, saa sellaisen kuvan, että suomen kieli on aiheena aika hauska, täynnä jonkinlaista riemullisuutta. Hyväksyttekö tämän luonnehdinnan?
Ilman muuta, että kyllä siihen tietysti siihen liittyy paljon kaikenlaisten kielipolitiikkaa ja tämmöistä, mikä kuulostaa jotenkin tylsältä, mutta sitten kyllä se on jatkuvasti käytössä ja jollain tavalla sitten ihminen ehkä sitten muutenkin jollain tapaa, varsinkin sitten kun päästään virallisten tilanteiden ulkopuolelle, niin sitten sitä tulee ehkä hyödynnettyä jotenkin notkeammin ja leikkisemmin. Että on semmoinen tapa myös leikitellä ja että ihmiset hirveästi jotenkin tykkää myös sen käyttää sitä vitsailuun ja muuhun, että ilman muuta.
Se oli toimittajan näkökulma. Professorista nyt ainakin ajattelisi, että kieleen pitää suhtautua sitä viilaten ja siihen hyvin vakavasti suhtautua, sen arvokkuutta kunnioittaen.
Totta kai kielen arvokkuutta täytyy kunnioittaa, mutta minusta olisi surullista, jos kielen ammattilainen olisi sitä mieltä, että kieli ei ole hauska asia. Mä ajattelen ennen kaikkea niin, että kieli on elämisen väline ja kielellä voi tehdä elämästä ja elämällä kielestä hauskaa tai ikävää, miten luonteeseen sopii. Mun luonteeseen ehkä enemmän sopii se, että vakavia asioita käsitellään ilon kautta ja vähän hauskasti välillä. Ja se me ollaan yritetty tuossa kirjassakin saada näkyviin. Toivottavasti se on onnistunut.
Niin, professori Jaakko Leino ja toimittaja Ville Eloranta. Asiantuntijana esiintyvät ihmiset suhtautuvat usein kuitenkin kieleen aika huolestuneesti, ovat ikään kuin pahoillaan sen kielen rappioitumisesta ja siitä, että se muuttuu huonompaan suuntaan suhteessa siihen, mitä se ehkä joskus ainakin mielikuvissa on ollut. Jaakko Leinolla on heti käsi pystyssä.
No, minusta tuntuu, että ehkä kuitenkin mieluummin on niin, että asiantuntijat on vähemmän huolissaan tästä kielen rappiosta ja kielellisestä epähygienisyydestä kuin kansanmiehet ja naiset. Kielestä kiinnostuneet ihmiset jakautuu sitten moneen joukkoon, mutta tuntuu, että sosiaalinen media ja esimerkiksi mediaan toimittajiin yhteyttä ottavat ihmiset, professoreihinkin joskus yhteyttä ottavat ihmiset, useammin on huolissaan siitä, mitä kielelle tapahtuu ja miten se on menossa pilalle, kun toimittajat ja professorit ja muut kielen ammattilaiset itse.
Toimittaja Ville Eloranta, jaat ilmeisesti Jaakko Leinon näkemyksen ja sen, että itse asiassa on jonkinlainen myytti se, että asiantuntijat ja kielen tällaiset auktoriteetit olisivat niitä kaikkein konservatiivisimpia kielen suhteen.
No, se varmaan tietysti riippuu, että mitä tahoa he edustavat ja minkälaisia asioita he ajavat, mutta kyllä sitten useimmiten, että jos se on jonkinlainen sitten jonkinlainen kielitieteellinen koulutuspohja ja syvällinen sellainen, niin kyllä se usein tuo sitten sellaista jonkinlaista suhteellisuuden tajua siihen, että kielen moninaisuuteen ja ylipäätään itse asiassa suomihan niin kuin kirjakielenä lopulta varsin nuori tai semmoisen normitettuna kirjakielenä, että monet linjaukset on ehkä 100 vuotta vanhoja, niin sitä ei niin kuin edes ollut minkälaista sääntöä, niin se jotenkin semmoinen, että tämä on jotenkin ollut valmis kieli alusta lähtien, niin se on semmoinen kummallinen harhakäsitys, että jotenkin suomen yleiskieli olisi joskus tuhansia vuosia sitten tipahtanut jostain taivaasta, niin ei ihan näinkään ole.
Näin se ei ole, taivaasta se ei ole tipahtanut, mutta missä ne juuret ovat? Mennään siihen nyt, aloitetaan suomen kielen juurilta. Usein väitetään, että suomen kieli ja suomalaiset kansana ovat kotoisin Volgan mutkasta. Jätin tähän tarkoituksella jotain korjattavaa tähän väitteeseen, mutta ehkä siinä jotain tottakin. Onko väite faktaa vai fiktiota?
Väite, että suomen kielen juuret on Volgan mutkassa, on niin, faktaa vai fiktiota vähän sekä että. On ilmeisesti aika hyvin perusteltu väite, että suomen kieli on tullut Suomeen idästä päin. Se, että alkukoti on Volgan mutkassa, niin on aika rankka yksinkertaistus sikäli, että minkään suomen kieltä edeltäneen kantakielimuodon puhuma-alue ei ole ollut sillä tavalla pistemäinen tai tiukasti rajattu, että sen voisi osoittaa, että se on ollut juuri tuossa paikassa. Mutta sillä suunnalla on puhuttu niitä kielimuotoja, joista sitten erinäisten kielihistoriallisten vaiheiden kautta suomen kieli on kehittynyt. Ja sieltä idästä tänne päin on siirtynyt ilmeisesti ihmisiä, joiden mukana kieli on tänne siirtynyt. Kuitenkin sitten toisaalta on niin, että valtaosa suomalaisten esi-isistä on tullut tänne jostakin muualta kuin Volgan mutkasta. Eli karkeasti ottaen on niin, että kieli on tullut tänne idästä, mutta ihmiset vähän eri suunnilta. Enemmän ehkä jopa lännestä kuin idästä, mutta vähän kahdelta suunnalta.
Juuri näin, eli ihmiset geneettisesti ovat ihan eri asia kuin suomen kieli. Suomalaiset ovat eri asia kuin suomen kieli.
Niin, mä oon jotenkin yrittänyt järkeistää sitä itselleni, että tietysti ennen vanhaa tuhansia vuosia sitten liikkuvuus ei ehkä ole ollut samanlaista, ei ole ollut mitään lentokoneita tai jotain tämän tyyppistä, mutta sitten mä oon jotenkin miettinyt kuitenkin sellainen ajatus, että vaikkapa, että tuodaan vaikka mistä nyt tuotaan Aasiasta joku sylivauva Suomeen ja hän oppii täydellisen suomen kielen, niin siinä huomataan aika nopeasti, että ei ne geenit ja kieli niin kuin mene käsi kädessä välttämättä aina ollenkaan. Että se jotenkin se kumoutuu aika nopeasti, kun tällaisiakin niin kuin näkemyksiä joskus esitetään jotenkin, että jos kieli tulee jostain syvältä idästä, niin sitten suomalaiset on jotenkin jotkut kauhistelee jotain tämmöisiä mongoliasioita tai jotain tämmöistä muuta vastaavaa, niin se jotenkin siinä niin kuin keskustellaan vähän vääristä asioista jollain tavalla siinä kohtaa.
Niin kielialueena Suomi on yhtenäinen, murteita tietysti puhutaan, mutta kansana noin geneettisestihän suomalaiset eivät ole kovin yhtenäisiä, länsisuomalaiset ovat tiettävästi yhtä lähellä ruotsalaisia noin verensä puolesta kuin itäsuomalaisia.
Niin, tämä genetiikka ei tietysti ole sitten niin kuin oma erikoisalan, mutta jotakuinkin näin ilmeisesti. Mutta että siinäkin sitten se on tietysti mielenkiintoista on se, että millä tavalla jotkut murteet on tasottunut tässä nyt ihan niin kuin vaikka 100 viime vuoden aikana, että siinä on varmasti joku niin kuin tämä, että luotu niin kuin yhteiset yleiskielen säännöt ja sitten toisaalta joku niin kuin tiedonvälitys ja varsinkin sähköiset tiedotusvälineet, mä luulen, että ne on niin kuin tasoittanut aika paljon asioita, ne on ollut olla paljon kauempana, että siinä olisi niin kuin voinut melkein, jos siinä olisi kulkenut valtioraja, niin siinä olisi varmasti kulkenut joku kielirajakin, että kyllä siinä on tapahtunut paljon tässä nyt ihan näinäkin vuosisatoina.
Professori Jaakko Leino, milloin suomen kieli on erkaantunut omaksi kielekseen siitä kantakielestä, jota esi-isämme puhuivat?
Kielet yleensä erkaantuu kantakielestä vähitellen sillä tavalla, että kantakieli, joka ei missään millään tavalla tiedä olevansa kantakieli, vaan on kielikieltä joukossa, niin varjoi, vaihtelee. Siinä on erilaisia murteita, jotka vähitellen erkaantuu toisistaan joko maantieteellisestä syystä tai valtiollisesta tai kulttuurisesta, milloin mistäkin syystä. Ja suomen kieltä edeltänyt kantakielen vaihe tunnetaan aika usein kantasuomen nimellä. Sana kantasuomi on saanut ja kantasuomalainen on saanut kummallisia uusia merkityksiä viime vuosina, mutta tämä on nyt eri asia. Puhutaan myös myöhäiskantasuomesta, jonka jatkajat taas on Itämeren suomalaisia kieliä, sellaisia kuin suomi ja viro ja liivi ja vepsä ja vatja ja karjala. Kantasuomi on tiettävästi hajaantunut joskus suurin piirtein ajanlaskun alun tietämillä, tosin tarkkojen vuosilukujen osoittaminen on mahdotonta, koska se on ollut vähittäinen prosessi. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Suomea ja Viroa, niin niiden yhteinen historia on päättynyt joskus siinä, tai no yhteinen historia ei suinkaan ole päättynyt vielä tänäkään päivänä, mutta niiden puhuma-alueet ja puhuma-yhteisöt on erkaantuneet aika voimakkaasti toisistaan suunnilleen 2000 vuotta sitten, plus miinus aika paljon. Niin että tämä on yksi vastaus. Toinen vastaus on se, että sitten kuitenkin aika voimakkaita kulttuuriyhteyksiä on ollut Suomen ja Viron välillä, varsinkin Lounais-Suomen ja Pohjois-Viron välillä. Ja se näkyy aika selvästi siinä, että Suomen lounaismurteet muistuttaa nykyisin paljon enemmän Viroa kuin muut Suomen murteet ja se on nimenomaan seurausta pitkälti niistä kulttuuriyhteyksistä, mitä meren yli on siinä vuosisatojen aikana ollut. Mutta siis vähitellen sillä tavalla, kun toisistaan erilleen joutuneet murteet alkaa elää omaa elämäänsä, niin sillä tavalla kielet oikeastaan syntyy tai eroaa toisistaan.
Aika ainutlaatuinen, poikkeuksellinen kieli meille on kehittynyt, vai mitä, toimittaja Ville Eloranta?
Niin, sekin tietysti, että en halua sitä yhtään vähätellä, totta kai tämä on ihan omanlaisensa, mutta yhdistelmä asioita, mutta sitten jollain tavalla sitäkin aina välillä mietin, että sitä myös joskus tuntuu, että sitä omaa ainutlaatuista, niin sitä joskus hehkutetaan ehkä sitten vähän liikaakin, vaikka jossain ulkomailla, kun sitä ajatellaan, että maailma mahtuu nyt arvioista riippuen, onko se jossain 5000-7000 kielen välillä tällä hetkellä ehkä suurin piirtein, ja sitten jos ajatellaan, niin sitä joskus on vähän myyttiä romutettukin siinä asiassa, että kyllä tämmöisiä niin kuin asioita kuin taipuva kieltoverbi tai jotain vokalisoinnun tapasta tai astevaihtelun tyyppistä näitä niin kuin asioita, niin kyllä niitä sitten lopulta maailmankielessä esiintyy paljonkin, että hirmu usein asioita peilataan vain jonkun niin kuin todella ison kielen, kuten jonkun englannin lävitse, että totta kai tietyt asiat, että haet joku taipuva kieltoverbi, niin okei, englannissa ei sillä lailla semmoista ole, niin totta kai sitten näyttää jotenkin eksoottiselta, mutta se on välillä aika rajoittunut se kuva, mutta ilman muuta ei tietenkään toista samanlaista ole kuin suomen kieli. Se on ihan totta.
Maailmassa on tosiaan tuhansia kieliä. Heitit tuossa tuon haarukan 5000-7000, professori Jaakko Leino, oliko Eloranta oikeassa tässä?
Kyllä se ihan uskottava haarukka on. Mä olen nähnyt niinkin pieniä lukuja kuin runsaat 3000 ja niinkin suuria lukuja kuin 20 000. Mutta sitä määrää on mahdotonta laskea, koska sen rajaaminen, että mikä on kieli, on jossakin määrässä mielivaltaista. Yleisimmin hyväksytty määritelmä kai kielelle on se, että jos on kaksi kielimuotoa, joiden puhujat helposti ilman erillistä opiskelua ymmärtää toistensa puhetta, niin silloin kysymyksessä on saman kielen eri murteet, mutta jos he eivät ymmärrä toistensa puhetta, niin silloin kysymyksessä on eri kielet. Eli tämmöinen ymmärrettävyyskriteeri. Toisenlainen vähän kieliposkella esitetty määritelmä kuuluu niin, että kieli on sellainen murre, jolla on oma armeija ja laivasto. Ja vielä enemmän kieliposkella esitetty määritelmä on sitten sellainen, että sivistyskieli on sellainen murre, jolla on oma armeija ja laivasto ja tiedeakatemia. Tällaiset valtiolliset yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat aika paljon myös siihen, että mikä lasketaan kieleksi.
Tästä muuten hyvä esimerkki mielestäni on tuo Balkanin alue, jossa Jugoslavian aikana puhuttiin yhtä kieltä, joka sitten sen jälkeen yhtäkkiä olikin monta kieltä.
Joo, serbokroatti on oma tarinansa ja sillä on useampia jatkajia, jotka on aika voimakkaasti kanssa eri mieltä siitä, että onko aika lailla liikuttavasti samaa mieltä siitä, että eivät puhu samaa kieltä keskenään, mutta näin ei ole aina ollut. Mutta tähän kielten lukumäärään, niin suunnilleen 6000 on semmoinen aika usein esitetty triviaali luku maailman kielten lukumääräksi. Mutta kun sen luvun kuulee, niin täytyy muistaa, että siinä on hyvin paljon tulkintaa ja mielivaltaa. Valitettava puoli siinä on se, että se määrä on laskemaan päin. Jos laskee, että maailmassa on 7 miljardia ihmistä suurin piirtein ja 6000 kieltä, niin siitä seuraa, että jokaisella kielellä on runsas 1 miljoona puhujaa keskimäärin. Mutta siitä 7 miljardista ihmisestä puolet on maailman suunnilleen 10 suurimman kielen puhujia. Ja jäljellä jääville kielille jää aika vähän, paljon vähemmän puhujia. Keskivertokielellä on suurin piirtein 5-6000 puhujaa muistaakseni. Nyt tämä on ulkomuistista, mutta joitakin tuhansia puhujia vain. Ja suurin osa puhujista puhuu isoja kieliä. Ja valtaosa maailman kielistä on hyvin pieniä kieliä, sellaisia, joilla on niin vähän puhujia, että ne on todella uhanalaisia ja on ihan, ei edes pelkästään vaara, vaan jatkuvasti tapahtuva tosiasia, että kieliä kuolee maailmasta pois. Toiset pitää sitä hyvänä kehityksenä, se lisää ihmiskunnan keskinäistä ymmärrystä ehkä että on harvempia kieliä ja isommat ihmisjoukot pystyy keskenään kommunikoimaan. Mutta siinä samalla menetetään valtava määrä semmoista monimuotoisuutta, ilmaisuvarantoa, käsitteistöä, erilaisille asioille annettuja nimiä, erilaisia tunnelatauksia, mitä erilaisiin sanoihin eri kielissä liittyy, joka on osa ihmiskunnan kollektiivista ymmärrystä ja muistia ja näkemystä ja kielen ammattilaisen näkökulmasta ainakin se on hirveän surullista.
Toimittaja Ville Eloranta, maailmassa on tosiaan tuhansia kieliä, mutta aika harvalla niistä on sellaista asemaa kuitenkaan kuin Suomella. On vakiintunut kirjakieli, kirjallisuutta suomeksi, suomea tutkitaan, suomea opiskellaan. Ilmestyy suomenkielisiä lehtiä, joista yhdessä itsekin olet töissä. Kuinka poikkeuksellisessa asemassa suomi kielten joukossa on?
Kyllä tämmöinen asema on tietysti monilla kielillä, mutta totta kai se ei ole niin itsestäänselvä, että Suomelle sellainen syntyy, että se syntyy jotenkin kuitenkin aika jollain tavalla niin kuin suotuista olosuhteita, jotka sille kehitti tuossa niin kuin esimerkiksi 1800-luvulla, niin siinä on paljon sitten tämmöistä niin kuin valtapoliittista ikään kuin sattumaa sitten lopulta tämä, että erkannuttiin Ruotsista ja sitten Venäjä jollain tavalla, jotta päästään niin kuin erkannumaan lisää Ruotsista myös niin kuin jollain tavalla aatteellisesti ja antaisi jotenkin tilaa autonomian aikana, niin kehittää tätä kaikessa hiljaisuudessa jotenkin tätä Suomea eteenpäin, niin
kyllä sitä lähinnä hain, että vähemmistö kuitenkin maailmankielistä on niin, tällä tavalla normitettuja ja että niillä on tällaiset ikään kuin institutionaaliset rakenteet.
Joo, totta kai jos niin ajatellaan tuhansia maailmankieliä, niin sitten mennään joissain sadoissa, että ollaan tällä tasolla. Joo, toki.
Niin jos saa jatkaa tähän äskeiseen vielä, niin Suomihan on hyvin poikkeuksellisessa asemassa itse asiassa maailmankielten joukossa. Jos ajattelee suomen kielen asemaa kirjakielenä, valtiollisena kielenä, opetuksen kielenä, tieteen kielenä, kaikenlaisten asioiden kielenä, niin valtioiden virallisia kieliä ei mahda maailmassa olla paljon sataa enempää, vähemmän kuin pari sataa joka tapauksessa. Eläviä kirjakieliä ei ole kovin paljon sen enempää. Suomi on ollut ensin Suomen suuriruhtinaskunnan ja sitten itsenäisen Suomen virallinen kieli suunnilleen 150 vuotta. Ja elävä kirjakieli 1500-luvulta lähtien, yliopisto-opetuksen kieli 1850-luvulta lähtien, ylipäätään kaiken tasoisen opetuksen kieli, tieteen kieli. Suomi on niitä, yksinkertaisesti ja lyhyesti sanottuna, Suomi on niitä hyvin harvoja kieliä maailmassa, joilla voi tehdä ihan mitä vaan. Ja se on tosi paljon sanottu. Jos ajattelee, että maailmassa todella puhutaan tuhansia kieliä ja niistä vaan 100 tai pari sataa on kirjakielen asemassa, oikeasti elämän käytössä olevan kirjakielen asemassa tai valtiollisen kielen asemassa, puhumattakaan sitten siitä, että niillä tehdään kaikilla aloilla tiedettä, opetetaan kaikilla tasoilla, niin kyllä se joukko jää aika pieneksi, joka siihen kaikkeen yltää. Ja se tuntuu itsestäänselvältä tästä suomalaisesta yhteiskunnasta katsottuna, että näin on, kun me ollaan kasvettu siihen, totuttu siihen, mutta ei näin kovin kauan ole ollut. Ja tähän on hyvin pitkällä määrätietoisella työllä päästy ja se on valtavan iso asia.
Määrätietoisella työllä on päästy, mutta niin kuin kirjassanne osoitatte, niin myös tavallaan sattumuksia siinä on matkan varrella ja tavallaan ei-toivottuja seurauksia. Haluaisin mennä niistä nyt ensimmäiseen, eli kirjakielen isäksi mainittuun Mikael Agricolaan, jonka esittelette kirjassanne mielenkiintoisella tavalla. Kieli on epäilemättä ollut suomalaisille kansaksi kehittymisessä tärkeä asia, mutta mitkä olivat Agricolan motiivit, kun hän laati Suomelle tai Suomesta kirjakieltä? Olivatko ne näin ylevät?
On aika uskallettua tietysti mennä 1500-luvulla eläneen kirkonmiehen pään sisään, mutta varmasti tärkeä motiivi on ollut uskonpuhdistusideologia, jonka keskeinen lähtökohta on ollut se, että Raamatun sanaa, Jumalan sanaa täytyy pystyä lukemaan ja kuulemaan kansanomalla kielellä. Ja tämä on ollut yksi tärkeä lähtökohta, mutta vähintään yhtä tärkeä lähtökohta on sitten tietysti ollut se, että Agricola on ollut Turun piispa, on ollut keskeinen kirkonmies ja siinä asemassa on myös keskeinen valtiollinen toimija Ruotsin valtakunnassa ja kuningas Gustav Vaasan intresseissä on ollut yhdistää valtakuntaansa, vahvistaa valtakunnan itäosien asemaa. Siellä on ollut toisia tulijoita ja melko laajoja alueita, joilla on ollut vähän epäselvää, että kenen valtapiiriin ne kuuluu, kenellä siellä on ennen kaikkea veronkanto-oikeus. Ja tämän valtakuntansa itäosien veronkanto-oikeuden vahvistamiseksi Gustav Vaasa on pyrkinyt sitten aivan ilmeisesti rakentamaan tämmöistä yhtenäisyyttä tämän nykyisen Suomen, silloisen, onko se nyt sitten ollut Österlandet nimeltään, mutta, tai mikä onkaan ollut käyttönimeltään, tämä valtakunnan itäinen osa sen alueella. Ja jollakin tavalla näistä lähtökohdista Ruotsin kruunun veronkanto-oikeuden vahvistamisen nimissä ja toisaalta uskonpuhdistuksen nimissä sitten Agricola on ryhtynyt luomaan sitä kielimuotoa, joka me nykyään tunnetaan suomen kirjakielenä. Se, että se on nimeltään suomi, niin se on ehkä lähinnä historiallinen sattuma. Suomihan on ollut yksi tämän alueen maakunnista, se, joka kulkee nykyään nimellä Varsinais-Suomi. Ja tähän samaan suomen kieleen on sitten tulleet mukaan aikojen saatossa satakuntalaiset, hämäläiset, pohjalaiset, karjalaiset, savolaiset, ylipäätään niiden muiden historiallisten maakuntien väestöt, jotka nykyisen Suomen muodostaa. Mutta ei sen alueen nimi ole siihen aikaan ollut Suomi, ainakaan kansan mielessä, vaan se mikä on ollut Suomi on ollut aika pieni osa sitä aluetta. Ja myös sitten se kielimuoto, jota silloin käytettiin suomen kirjakielen lähtökohtana, on ollut tämän Varsinais-Suomen alueen kielimuoto ensisijaisesti, ja siihen on vasta sitten myöhempinä vuosisatoina tullut mukaan, ennen kaikkea 1800-luvulla, aika paljon muiden maakuntien puheenparsia.
Professori Jaakko Leino, tarvitsiko kansa silloin suomen kieltä? Tuliko tarve kehittää kirjakieli ollenkaan kansalta ja kansalaisilta? Tosin ei kai kansaa silloin siinä mielessä, kun me nykyään se ymmärretään, ollutkaan.
Kansahan paljon rakennettiin sillä kirjakielellä. Se oli nimenomaan tämä Kustaa Vaasan pyrkimys. Kansa hyvin vähän tarvitsi kirjakieltä. Tietysti kansalla, jollakin osalla kansaa oli toive päästä kuulemaan Jumalan sanaa, mutta mä luulen, että se oli ehkä kuitenkin lopulta vähemmistö se osa kansaa, joka sitä osasi aktiivisesti toivoa. Kyllä se lähtökohta ja tarve on ennen kaikkea ollut jossakin ylempänä ja siellä hallintokoneiston ja sen luojien suunnalla enemmän kuin kansan suunnalla. Mutta suurin hyöty siitä mun käsittääkseni on koutunut kansalle kyllä. Tämä olisi aika toisenlainen maailmankolkka ja ihmisjoukko, jos 1500-luvulla ei olisi lähdetty vahvistamaan Ruotsin kruunun asemaa täällä.
Eli vallankäytön motivoimalla toiminnalla olikin sitten kansalle suotuisia seurauksia. Sama toteutui sitten myös 1800-luvulla osana Venäjää, eikö totta?
Niin, siis voi vähän kärjistään, mutta aika vähän kärjistään sanoa, että Suomi on itsenäinen tänä päivänä siksi, että Ruotsi halusi kantaa täältä veroja 1500-luvulla. Ilman sitä yksityiskohtaa me ei oltaisi tässä nyt. 1800-luvulla sitten Venäjän kanssa oli vähän toisenlainen tilanne. Suomesta tuli 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnan virallinen kieli ennen kaikkea siksi, että ruotsin kielen asemaa täällä haluttiin heikentää. Ja Pietarissa laskettiin, että Ruotsin ote Suomesta heikkenee, jos suomalaisten omaa itsetuntoa ja suomen kielen asemaa korostetaan Ruotsin kustannuksella. Aivan näinhän siinä ei sitten tapahtunut, niin kuin historia osoittaa. Siinä myös sitten vähän laskettiin, että tämä suomen kielen kehittämisprojekti ei tule onnistumaan, että tästä agraarikielestä ei voi koskaan tulla täysmittaista valtiollista kieltä, mutta sekään laskelma ei pitänyt paikkaansa. Aivan ilmeisesti oli laskettu niin, että suomalaiset saa leikkiä tämän pikkuleikkinsä ja todeta sen mahdottomaksi, minkä jälkeen täällä siirrytään käyttämään venäjää hallintokielenä, mutta historia opettaa toisin.
Näin tuumivat suomen kielen professori Jaakko Leino sekä Helsingin Sanomien toimittaja Ville Eloranta, jonka vastuulla on ollut lehdessä paljon editointia ja kielenhuoltoa. Suomen kieli on siis sekä määrätietoisen työn että sattumusten summa.
Helmikuussa 20% alennuksen Skidi-mallistosta. Esimerkiksi bussilakana setti.
Ennen kaikkea suomen kieli on aina ollut jatkuvassa muutoksen tilassa ja saanut vaikutteita eri suunnista. Se, mikä on ollut kulttuurissa ja arkielämässä tärkeää, on luonnollisesti tullut myös osaksi kieltä.
Toimittaja Ville Eloranta, suomi oli ainakin jollain tavalla määritellen oma kielensä jo silloin, kun kristinusko tänne saapui. Mutta miten merkittävästi kristinusko on vaikuttanut kielemme kehitykseen?
Se onkin jotenkin sillä tavalla jännittävää, että sitä, jos rupesin vaan pohtimaan näitä, että kyllä sitä kaikenlaista sitä esiintyy arjessa, mutta mä oikein jotenkin rupesin miettimään, että kuinka paljon sitä, sitten vähän pengoin itse asiassa, meillä on todella paljon, mä luulen, että ei ole varmaan olemassa sellaista ateistiakaan, joka pystyisi täysin välttymään niin kuin kristinuskon tuomilta niin kuin käänteiltä kielessä, että jotenkin miettii kaiken maailman mantelinperiöitä ja pääkallopaikkoja ja tämän tyyppisen. Niin kuin, mä rupesin niitä listaamaan yhden kirjan pohjalta, niin ajattelin, että mitä näistä voisin itse käyttää niin kuin luontavasti, vaikka saamassa tekstissä tai arkipuheessa, niin mä sain semmoinen niin kuin toista sataa ilmaisua sieltä, että kyllä niitä on vähän siellä sun täällä, ja kun ne pelkästään niin kuin sanoja, no jotenkin tämä ylipäätään tapa niin kuin puhua, jotenkin, että joku päätös siunataan ja jotain ihmistä ripitetään ja jotenkin tämmöistä, ja sitten niin kuin, sit jopa sitten tämmöistä, niin kuin, että politiikassa niin kuin ristiinnaulitaan joku, nämä nyt aika selviä, mutta sitten niitä on niin kuin jotenkin paljon enemmän piilossakin, ja sitten jotain ihan tämmöisiä niin kuin asioita, mitä ei tule ollenkaan ehkä ajatteleeksikaan, että joku, että sus siunatko, niin sus on Jeesus niin kuin lyhentyneenä ja joku Totta Maar, niin Maria siellä lopussa piilottelee, että ne on jotenkin hauskoja. Että kyllä niitä eri paikkoja putkahtelee, ja jopa niin kuin niinkin pitkälle, että kun ajattelee jotain tämmöistä, että ei olla edes ateismin puolella, vaan mennään jonnekin niin kuin, oikeastaan joku satanismin tai saatananpalvonnan puolelle, niin kyllä näkee, niin kuin mä rupesin oikein nettiä, rupesin oikein kutkuttaa, kun mä rupesin miettiä, että ai niin, vanha liitto ja uusi liitto, näähän kanssa raamatun juttuja, sitten ei ollut yksi eikä kaksi levyarviota, mitä mä löysin edes esimerkiksi norjalaista black metallista, että siellä oli tällaista vanhan liiton black metallia, mä oikein rupesin miettiä, että mitähän se nyt sitten on sitten, että jännittävää, moniarvoista.
Ville Eloranta, nämä on asioita, joita ei kieltä käyttäessään tulee edes miettineeksi. Itse muuten käyn aina joskus Jaakobin painia ja eilen tuli Jopin postia.
Juuri näin, just nämä on ihan hyviä esimerkkejä. Kaiken maailman näitä kyllä, niin kuin, että ja sitten jopa, niin kuin, että mitä ne on jättänyt jonnekin niin kuin, ihan jo tuonne niin kuin lääketieteen puolelle, niin puhutaan edelleen Aatamin omenasta ja kaikesta tämän tyyppisestä, että niin kuin, ne on tosi jotenkin jännittäviä asioita. Että se on kyllä sitten, niin kuin, että jotenkin kyllä se on vaan, se vaikutus on ollut valtava. Ja sitten jotenkin mä muistan itse, kun mä opiskelin yliopistossa suomen kieltä, niin sitten mä jossain vanhan kirjasuomen kurssilla olin siinä, että miten nämä kaikki on tämmöistä kirkollista ja jotenkin, että koko ajan tämmöistä jotain liturgiaa jotain, mutta silloin ei oikeastaan niin kuin ollut muuta. Et ne on ne lähtökohdat melkein, mistä niin kuin lähdettiin. Silloin joskus 1500-1600-luvulla, niin se oli ehkä sitten niin kuin enemmän, siellä oli, että jos siellä oli jotain niin kuin kirkon ulkopuolella, niin oli sitten jotain asetuksia ja lakeja ja tämän tyyppisiä asioita. Et se alkoi oikeastaan se kuva niin kuin monipuolistuvasti joskus 1700-luvulla ja sitten siitä eteenpäin, kun syntyi niin kuin esimerkiksi lehdistö ja kaikki tämmöinen ja kirjallisuus, niin et jollain tavalla että siellä ne taustat, ja kun se edelleen säteilee kauheasti jotenkin tämä runsaasti tämä kristinuskon jättämät jäljet kyllä niin kuin kielessä.
Jos kristinuskon vaikutus onkin sulautunut osaksi kieltä niin tehokkaasti, että edes ateistit eivät usein hoksaa sitä varoa, aivan samaa ei voi sanoa vieraiden kielten vaikutuksesta ja lainasanoista. Vuosisatojen yhteinen historia osana ruotsia on tuonut Suomeen paljon sanoja ja ilmauksia ruotsin kielestä. Nykyään taas englanti puskee kieleemme sanoja, joista osa innostuu ja joita osa kavahtaa. Ville Eloranta jatkaa.
Semmoista asioita, jotka on niin kuin näkyviä, jotka edelleen jollain tavalla, ne ei ole niin kuin sillä lailla kieleen sulautunut vielä, niin tietenkin ne on sitten ne on niin kuin helppo maali jollain tavalla niitä paheksua, mutta sitten jotenkin pitäisi aina muistaa, että, niin kuin, että lainasanoja on virrannut Suomeen tuhansia vuosia, mutta niitä ei vaan aina ihan välttämättä sieltä huomaa, että kuten tuossa kirjassa niin kuin esim. Kerrotaan, niin eipä tule varmaan ajatelleeksi, että kelvata sanaa sukua niin kuin englannin helpille ja ruotsin jälpalle ja saksan hilfen verbille, että se on sieltä lainattu tänne niin kuin tuhansia vuosia sitten, sitä vaan huomaa, että se on muuttunut ulkoasulta ja tai niin kuin ne on muuttunut ne ulkoasut ja sitten merkityskin hieman, niin se on samalla tavalla huomaa, että osa on niin kuin enemmän semmoista kielen ydintä jollain tavalla.
Niin, vanhat lainat ovat muuttuneet sillä tavalla osaksi kieltä, että niitä ei ajattele lainoina, kun taas sitten jos joku brainstormaa tai kreaa tai tai ottaa omistajuuden asiaan sen sijaan, että ottaisi vastuun siitä, niin se on niin kuin ilmeisempää lainaamista ja vierasta vaikutusta.
Joo, se on jännä, että miten sitten niin lainoakin tulee eri tasolla, että toisaalta otetaan välillä, otetaan niin kuin sanoja just tuolla tällä brainstormaa, se otetaan melkein sellaisena, että okei, tuossa nyt tietysti brainstormata, siellä on niin kuin, Suomea on se päätös siellä lopusta, että se on sulautettu sitten niin kuin verbeihin niin kuin sillä ATA-tyyppisellä asialla, mutta sitten toisaalta niin sitä niin kuin lainaaminen näkyy niin kuin eri tavalla tässä niin kuin omistajuudessa, että siinähän oikeastaan sitten, siinähän se on pitkälti oikeastaan suomen kielen niin kuin palaa sitä rakentumaan, mutta siinä on lainattu se sillä tavalla käännöslainana, että tota, miettii jotain ownershipia, niin se joo, kyllä, mutta jotenkin, en mä tiedä, ehkä se on jo joidenkin mielestä jollain tavalla ihan normaali sana, mutta kyllä sitä vähän tonkin, niin kyllä sen siitä huomaa. Se on vähän niin kuin sukua tälle, minkä tuodaan tässä kansakirjassa esille, niin tälle tämmöiselle tota, uuden ajan ketteryydelle, että jollain tavalla tämä, että mitä siinä ketterässä on taustalla, kun kaikissa yrityksissä pitäisi olla jotenkin työntekijöiden olla kamala ketteriä. Tota, se on jotenkin, en tiedä, kyllä se nyt se on päätynyt jo sanakirjaan asti sekin merkitys, että ei siinä sinänsä mitään erityisen paheksuttavaa jollain tavalla ole, mutta että se sitten kukin voi päättää, että käyttääkö vai jättääkö käyttämättä, itse on nyt ehkä näitä jälkimmäisiä ollut tähän mennessä.
Ville Eloranta, kuten kirjassanne kirjoitatte, lainasanoja. Ja niitä on virrannut kieleen aina ja jopa sana laina on lainasana.
Niin kyllä joo, että jos verrataan sitä vähän se on jo siinä lähtenyt niin kuin jollain tavalla naamioitumaan tai toisaalta sitten monesti se on niin, että on tapahtunut tämmöisiäkin asioita, että itse asiassa kun tongitaan tarpeeksi, niin huomataan, että suomi on itse asiassa säilyttänyt jotenkin uskollisemmin muodon kuin muut kielet. Esimerkiksi meillä on tämmöinen kuningassana, niin, tota, niin Ruotsissa on niin kuin kung, ehkä vanhemmassa konung ja Saksassa vähän samantyyppistä, Englannissa king, niin sitten itse asiassa kun on tutkittu, niin on huomattu, että se alkuperäinen muoto, niistä on kuningas, niin suomi on itse asiassa kaikista lähimpänä näistä, että se on aina vähän sitä, että se, myös se naamioituminen, että kummalla puolella se on tapahtunut, että onko lainaantajakieli muuttunut vai suomi niin kuin lainan ottajana vai molemmat, mutta tässäkin tämä laina, niin kyllä nyt vielä jotenkin aika hyvin pystyy näkemään, että esimerkiksi Ruotsin loona on tämä, että se on sama sana pohjimmiltaan.
Toisaalta joskus on aika hauskaa, kun kehittyy oma sana. Eikä tulekaan se kaikkein ilmeisin. Pilvipalvelu on tästä hyvä esimerkki, jonka kirjassannekin mainitsette, että sehän on se ihan yleinen tapa, miten ihan tällainen uusi teknologinen innovaatio, jos tällaista sanaa nyt tässä yhteydessä käyttää, niin on korvautunut sitten suomenkielisellä versiolla.
Niin toki tietenkin se ottaa mallinsa näistä englannin cloud-sanoista, mutta siinä on kuitenkin niin kuin oma pohjaisempi sana sitten, että kuitenkin mikä se on. Käyttö. Se tietenkin vaihtelee hirveästi, kun on paljon niin kuin kilpailua tuossa, että mennään kuin omankielisellä vai ei, että on niin kuin, joitain tapauksia, että on niin kuin tasavahvoja, on joku, että tulostin ja printeri on aika tasavahvoja ehkä, ja sitten jotenkin uudemmista, niin tämäkin, että ensin puhuttiin kovasti tästä pulled porkista, ja sitten joku kekkasi tämän nyhtöpossun siihen rinnalle, ja se ehkä tuntui alkuun hassulta, mutta lopulta sekin on niin kuin saavuttanut sijaa, mutta sitten toisaalta, että kyllä välillä voi tietysti omankieliset termit voi jo niin kuin, vähän niin kuin hävitäkin, että joku, no kyllä paukkumaisista ehkä joku vielä humoristisesti puhuu, mutta kyllä se popcorn taitaa yleisempi olla.
Niin, professori Jaakko Leino, pulled porkin sijaan puhutaan nyhtöpossusta, mutta onko se sitten ihan kotoperäinen sana?
Niin, se on hauska esimerkki siitä, että miten vaikea on rajata sitä kotoperäisyyttä nyhtään verbille. Mä en ainakaan tiedä lainan alkuperää, mutta se possu on sama alkuperää kuin se pork. Se on porsassanan muunnelma, joka porsassana taas on hyvin vanha laina, mutta palautuu samaan indo-eurooppalaiseen kantamuotoon kuin englannin pork. Tuhansia vuosia vanha laina joka tapauksessa.
Ajatus siitä, että vieraita vaikutteita pitäisi torjua, lainasanat ovat pahasta ja että kieli muuttuu niiden myötä huonompaan, niin sehän sisältää sen ajatuksen, että joskus on ollut jokin tilanne tai hetki, jolloin kieli on ollut parhaimmillaan. Se taitaa olla aika valheellinen tai harhainen ajatus, Ville Eloranta.
No kyllä se aika erikoiselta tietysti tuntuu, että mihin sen sitten lähtisi lyömään. Kyllä se jotenkin olen jotenkin taipuvainen olemaan sillä kannalla, että kyllä semmoinen kieli, joka ei muutu, tämä on vaan niin kuin vanha viisaus, että kieli, joka ei muutu, on kuollut kieli. Että kyllä se vähän niin kuin näin on. Ja sitten ehkä semmoinen jotenkin, että just kaikki lainasanojen virtaaminen ja tämmöinen ja erilaiset muodot ja kaikki jotkut pienet ikään kuin, että kun kieli ei ole, jos niin kuin luonnon kieli ei ole samalla tavalla aivan aukottoman looginen kuin joku vaikka matematiikan kieli, niin ehkä siellä on niin kuin sitä havahduttu semmoisiin niihin johonkin puutteisiin oikuihin, että jos siinä nyt puutteena haluaa nähdä, niin vasta ihan näinä vuosisatona jollain tavalla, että se on saanut ehkä kukoista paljon enemmän. Sitten kun on tullut tätä tämmöistä tietoista normittamista, niin on alettu kiinnittää huomiota asioihin, joihin ei ehkä aiemmin ole kiinnittykään just kanssa, että pitäisikö sanoa kotoperäisemmin. Onhan se kauhean tärkeää, että varsinkin siinä vaiheessa, kun vielä maailma oli aika toisenlainen, joskin 1800-luvulla, niin se on luonut tärkeää pohjaa kyllä, niin kuin, ja Suomen jollain tavalla, että se niin kuin erottu omaksi sivistyskieleksen, että siihen on kehitetty tietoisesti niin kuin satoja sanoja jollain tavalla, että joku tämmöinen tiede, taide ja tulevaisuus, ne on yllättävän tuoreita sanoja, jotka on niin kuin luotu vaan tietää, taitaa ja tulla verbien pohjalta, niin se on tärkeää, että siellä on se oma pohja, mutta että sitä ei sitä ehkä mietitty silloin vielä tuhansia vuosia sitten samalla tavalla ollenkaan. Että se on vähän, siinä on omaa semmoista jonkinlaista, no ehkä jonkinlaista itsepetosta ja vähän ehkä semmoista jollain tavalla, että mitä mä sanoisin, että se on vähän jollain tavalla teennäistä sitten paikoin sitten tämmöinen, niin kuin, että ruvetaan puhumaan siitä, että mikä on nyt jotain hyvää ja pahaa vaikutetta, kun kuitenkin niitä vaikutteita on aina tullut, mutta ne riippuu tietysti aikakausista ja kaikesta siitä, että missä, mikä kielen asema milloinkin on.
Niin ja tässä täytyy vielä pitää erillään kaksi asiaa. Mun käsittääkseni lainavaikutus ei juurikaan uhkaa ei suomen kieltä eikä mitään muutakaan kieltä, mutta sitten toisaalta käyttöalan kaventuminen enemmän. Eli meidän ei ole musta syytä olla huolissamme siitä, että englannista tulee lainasanoja tai lainavaikutteita suomen kieleen, mutta se on paljon isompi uhka, että englannin kieltä aletaan käyttää Suomessa suomalaisten kesken yhä useimmissa käyttöyhteyksissä, ja se sillä tavalla työntää suomen kieltä tieltään. Ja tämä on mun käsittääkseni todellinen uhka ihan toisella tavalla kuin mikä lainavaikutus. Ollaan menossa sellaiseen suuntaan, että kohta ehkä suomen kieli ei enää ole siinä asemassa, että sillä voi tehdä mitä vaan sen korvaa joillakin elämän alueella englannin kieli. Ja se on tie, joka voi viedä aika pitkälle lopulta.
Näin pohtivat professori Jaakko Leino ja toimittaja Ville Eloranta.
Tulukkee pois kotiin juomaan, tulukkee palalle lypsättämään, tuu-tuu! Tui ihana, tui muisto, tui juonikki, tuu-tuu!
Kieleen on siis tapana suhtautua nostalgisesti. Kaivata aikaa, jolloin kieli oli ainakin mielikuvissa puhtaampaa ja parempaa. Eloranta toimittajana kohtaa tätä ajattelua myös siinä kritiikissä, jota toimittajat ja tiedotusvälineet saavat osakseen.
Se, mikä siinä on jotenkin kauhean liikuttaa, niin mä huomasin tuossa, se oli muistaakseni, se oli Taru Kolehmaisen julkaisemassa Kielenhuollon juurilla kirjassa, jossa käydään niin kuin suomalaisen kielenohjailuhistoriaa läpi, tuli tuossa pari vuotta sitten se kirja, niin siinä on muista mainiona esimerkkinä, että kyllä jo tuossa 1900-luvun alkupuolen niin kuin kirjoituksissa, niin siellä on jossain tämmöisessä kielenkäyttöoppaissa, niin siellä on muun muassa kritisoitu toimittajien huolimatonta heikkoa kielenkäyttöä. Ja sitten esimerkiksi muistan, että Kielikellolehti luotiin vuonna suurten 50 vuotta sitten 60-luvun lopussa, luotiin pitkälti kuulemma sen takia, että virastot ja tiedotusvälineet, niillä lipsuttiin kielessä, tapahtui lipsahduksia, niin kauhean tutukuuloisia asioita jotenkin edelleen.
Eli sama virsi, mutta onko kritiikissä myös perää?
Varmaan niissä on sitten totta kai ne varmaan niin kuin elää ajassa, että mitkä asiat nousee esille, että ehkä se voi olla, että sitten varsinkin silloin 1900-luvun alussa, niin silloin kieli oli vielä niin vakiintumatonta, että nyt ei ehkä enää ihan samalla tavalla niin kuin siihen voi viitata, mutta että kyllä sitten kuitenkin nämä tietyt asiat oireellisia on sillä tavalla, että mä oon kuitenkin vasta 2000-luvun alkuvuosista niin ollut mediassa töissä ja sillä tai keskittynyt jotenkin kieliasioihin, mutta kyllä tässä on niin kuin näkynyt useita eri tapauksia, että on joitain esimerkiksi, että joitain asioita niistä on huomattanut useita kertaa, niitä on korjannut ja aina ne samat niin sanotut virheet päätyy lehteen, niin sitten yhtäkkiä meneekin muutama vuosi ja tulee vaikka uusi sanakirjaversio, niin saakin sieltä lukea, että kappas, että mä oon nyt hyväksytty kieleen. Et kyllä aina jos joku asia ei niin kuin millään mene niin kuin laajan porukan niin sanotusti kalloon, niin siinä kyllä se vähän entelee sitä, että kohta on tapahtumassa jotain myös yleiskielellä yleisemmin, että niin asiat lakkaa olemasta virheitä tai katsotaan, että tätä ei tarvitse enää pitää virheenä.
Näin kävi ilmaukselle alkaa tekemään tai alkaa tehdä. Vuonna 2014 suomen kielen lautakunta päätti, että on oikein sanoa alkaa tekemään. Jaakko Leino, sinä olit tätä päätöstä tekemässä, kun olit mukana tässä lautakunnassa. Siitähän tuli aikamoinen halo.
Siitä tuli medianäkyvyydeltään aivan ylivoimainen kieliuutinen. Mä en muista minkäänlaista vastaavaa oman elämäni varrelta tällaista kieliuutista. Siitä nousi valtava kohu. Ja mä ymmärrän sen sikäli, että tämä alkaa tehdä versus alkaa tekemään -normi oli jostakin syystä, luultavasti monestakin syystä, noussut sellaiseen symboliasemaan, että se koettiin jollakin tapaa kielen normituksen kulmakiveksi. Ihmiset joko osas sen tai eivät osanneet tämän normin, että kuului sanoa alkaa tehdä, mutta ei kuulunut sanoa alkaa tekemään. Ja sillä ehkä toiset halusi briljeerata, että minä osaan sanoa näin ja kokivat jonkunlaista paremmuutta sitten suhteessa niihin, jotka eivät tunteneet normia tai hallinneet sitä. Mutta suomen kielen lautakuntaan tämä asia tuli vähän sattumalta päätettäväksi. Silloin oli valmisteilla kielitoimiston kielioppiopas -niminen julkaisu. Ja sen toimituskunta oli kirjannut käsikirjoitukseen suurin piirtein näin siitä, että normin mukaan on vanhastaan kuulunut sanoa alkaa tehdä, mutta aika laajasti varsinkin puhekielessä käytetään myös muotoa alkaa tekemään. Mä en muista sitä tarkkaa sanamuotoa, mitä siinä käsikirjoituksessa ehdotettiin, mutta siinä käytännössä ehdotettiin sellaista lievennystä, että myös alkaa tekemään on mahdollinen, mutta että kaikki eivät sitä hyväksy. Mutta siitä käytiin sitten lautakunnassa melkoinen keskustelu, että halutaanko me tällainen vähän epäselvä, vähän moniarvoinen normimuotoilu, jossa alkaa tekemään on osittain sallittu, mutta ei sitten ihan samanarvoinen kuitenkaan alkaa tehdä -muodon kanssa. Kun yleensä kielineuvontaa kaipaavat ihmiset haluaa nimenomaan hyvin selviä kyllä ei -vastauksia. Ja lopulta päädyttiin sitten pitkän keskustelun jälkeen äänestämään tästä asiasta, mikä on erittäin poikkeuksellista suomen kielen lautakunnan päätöksenteossa. Ja päädyttiin äänestyksen jälkeen sitten lopulta siihen tulokseen, että alkaa tekemään on normin mukainen muoto jatkossa. Ja tämä sitten uutisoitiin ja siitä nousi valtava kohu. Sen kohun keskeinen sisältö kai oli se, että suomen kielen lautakunta on taipunut joukkovoiman edessä ja antanut periksi ja meitä syytettiin löperyydestä ja kielen rappion sallimisesta ja vaikka mistä. Mä näen itse asiassa asian niin, että suomen kielen lautakunta ei ole mikään suomen kielen ylin auktoriteetti. Suomen kielen ylin auktoriteetti on suomen kielen äidinkielisten puhujien yhteisö. Ja se yhteisö oli kyllä meistä riippumatta päättänyt, että alkaa tekemään on vähintäänkin yhtä mahdollinen kuin alkaa tehdä. Se alkoi olla käytössä paljon yleisempi kuin alkaa tehdä. Ja tuntui kielenhuollon resurssien haaskaukselta, äidinkielen opetuksen resurssien haaskaukselta käyttää hirveästi aikaa ja voimia tämän alkaa tekemään -muodon juurimiseen pois, kun ei se onnistunut kuitenkaan. Sitä yritettiin toista sataa vuotta yleiskielestä juuria pois, eikä se hävinnyt yhtään minnekään, vaan päinvastoin se yleistyi. Ja kun ei se aiheuttanut minkäänlaisia ymmärrysvaikeuksia, sitä ei oikeastaan aiheutunut mitään muuta kuin mielipahaa niille, jotka olivat oppineet normin, niin tuntuu, että tämä ei ole hyvä peruste pitää yllä täysin keinotekoisen tuntusta normia, jota ihmiset eivät kuitenkaan opi.
Niin, aiheutuiko siitä loppujen lopuksi edes mielipahaa vai menettivätkö nämä normin oppineet ihmiset itse asiassa vain sen ilon, että saavat päteä tällä asialla?
Kyllä se mielipaha oli käsin kosketeltava ainakin jonkun aikaa. Mä en tiedä, vieläkö se kovin pahasti ihmisiä riipii, mutta kyllä se mielipaha kärjistyi. Silloinen suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja sai vihapostia, joka oli aivan tosissaan kirjoitettu aivan ilmeisesti. Ja internetissä eri keskustelupalstat oli tännänsä tosin suuntaan ja toiseen kyllä hyvin tunnepitoisia kirjoituksia. Hyvin paljon oli sitä väkeä, joka todella koki, että tämä kuulostaa niin pahalta, että heille tulee fyysisesti huono olo, kun he joutuu tätä kuuntelemaan ja lukemaan.
Nythän molemmat ovat oikein, alkaa tehdä ja alkaa tekemään.
Niin, kyllä. Ja tässä palasi jotenkin mieleen liikuttua se, jonka joku tutkija kaivoi tuossa esille jo aika tuoreeltaan sen jälkeen, kun tämä hyväksyminen tapahtui, että itse asiassa meillä on myös sitten, no niin kuin rinnakkaistapauksia, joista se vaihtelu ei yhtään haittaa ihmisiä, että tämmöinen, tai en ole kuullut ainakaan ikinä, että ketä harmittaisi, että voi sanoa, että en ehtinyt syödä tai en ehtinyt syömään, niin aika samantapainen muotovaihtelu ja mä en ole kuullut, että olisi ikinä ketään hetkauttanut, mutta se on jotenkin jännä, että kyllä sitten tämä sitä on jotenkin muistunut, että jotkut on ihan povas, että nyt niin kuin Suomen yleiskeli romahtaa niin kuin jotenkin ihan täydellisesti, kun tämä alkaa tekemään hyväksyttiin. Ja nyt yli kolme vuotta myöhemmin, nyt itse asiassa suurteen 3,5 vuotta myöhemmin, niin en mä nyt ole mitään ihan hirvittäviä romahduksia merkkejä huomannut vieläkään, mutta kyllä nyt silloin tälle putkahtaa jossain Facebookissa saattaa joku sanoa, että jonkinlaisena väliyskäsynä, että kyllä vieläkin vähän harmittaa, että semmoinen päätös mentiin tekemään silloin joskus.
Edustamasi sanomalehti Helsingin Sanomat muiden muassa muuten silloin heti tuoreeltaan sitten ilmoitti omana kantanaan, että Helsingin Sanomissa ei tätä muotoa alkaa tekemään sitten kuitenkaan oteta käyttöön, vaan pidetään kiinni vanhasta normista. Haluaisitko Helsingin Sanomien toimittajana kuitenkin alkaa kirjoittamaan, alkaa tekemään, tai teetkö niin jo?
Sikäli mä jotenkin ymmärrän aika hyvin niin kuin Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittaja Kaius Niemeä siinä, että hän tuoreeltaan sitten totesi, että hän aika lailla jollain tavalla niin kuin reaktiivisena eleenä samana päivänä sitten, kun häneltä kysyttiin, että miten Helsingin Sanomat, niin hän totesi, että emme ota käyttöön. Niin mä ymmärrän se jotenkin kauhean hyvin semmoisen käytännönläheisenä ratkaisuna, että Hesarillakin nyt on lukioissa aika paljon sitten on myös semmoista jonkinlaista niin kuin perinteisiä arvoja tai tämmöistä vähän niin kuin konservatiivinen näkemys kielestä, niin että heitä ikään kuin ei kannata turhaan ärsyttää vielä tässä vaiheessa tällä. Et mun näkemykseni oli lähinnä, että tätä varmaan kannattaa seurata tässä, että miten tämä niin kuin vuosissa muuttuu tämä suhtautuminen. Ja voi olla, että se jossain vaiheessa Helsingin Sanomissa onkin sitten jo mahdollista, mutta tarkkailla nyt vielä sitä jonkin aikaa.
Sinänsähän tämä alkaa tekemään muoto on hyvin vanha. Ei se ole mikään ihan viime vuosina kieleen pompsahtanut tai edes viime vuosikymmeninä.
Joo, ei, että kyllä siitä on siis ollut esimerkki, että no, se oli kai kauhean yleinen siis Agricolalla, mutta tänelläkin oli jonkin sorti alkaa tekemään muoto siellä oli. Hän ilmeisesti oli, Jaakko muistaa tämän ehkä paremmin, mutta eikö se ollut jonkinlainen, niin kuin, se oli enemmän tätä rupeamista vai ryhtymistä se oli, kumpi se nyt olikaan.
Niin Agricolalla on yksi alkaa tekemään esiintymä kaikissa hänen teoksissaan yhteensä, se on muistaakseni jossain Psalmin reunahuomautuksessa. Mutta hän käytti tätä alkaa tekemään muotoa kyllä. Ja ylipäätään se on kirjakielessä ollut aina, niin kauan kuin kirjasuomi on ollut olemassa, niin alkaa tekemäänkin on ollut. Ja samaa taas ei voi sanoa alkaa tehdä muodosta. Se on ilmestynyt muistaakseni vasta 1700-luvulla kirjakieleen. Varhaisin kirjakieli on melkein pelkkää ruveta tekemään materiaalia siitä syystä, että lounaismurteisiin, joiden pohjalta kirjakieli aikanaan luotiin, niin alkaa verbi infinitiivin kanssa käytettynä ei juurikaan kuulunut. Mutta kuriositeettinen tosiaan voi sanoa, että Agricolasta lähtien on alettu tekemään, mutta vasta paljon myöhemmin on alettu tehdä.